geldiği yer Adalatlık Radyo. Ertiğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 30. April. Tegele istol. Hem orta dilindeki perikriyostik programlarımızı iştirmeden olur. Allah'a mırat rahim. Mühüm vakalar var adaki informasyalar öyle tanıştırar.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Son kutiyadelikler öyle tanıştırıyoruz. Yekşembe günü Türkmenistan'da milli bedev bayramçılığı bellenlik geçildi. Bu bayramçılık münasebetli paytaxt Aşgabatdaki ve käbir beylikki vilayet merkezlerindeki aylawlarda yürüýte at çapjyk ýaryşlarda gurnuldy. Şeýle ýaryşlaryň biri hem Yekşembe günü Lewap vilayetiniň atçylyk sport toplumyna geçirildi. Bu ýaryşa tomaşa eden habarçymyz Umit Jumaýew düýn wakanyň bolan ýerinden şeýle maglumat berdi.
Tutuş ýurtda bolsa ýaly şuň Türkmen bedewiniň günü münasebetli Lewap vilayetinde hem at çapjyk geçirildi. Ol Lewap vilayet atçılık spor toplumunda saat 9'da başlap, bırın yarını çenil devam etti. At çapışığı 5 tapkırdan ibaret olup, onun 3. tapkırında in tapavutlu, yendam atlar çapıştırıldı ve onun yengecisine in yukarı bayrak, 7. lada kısımlı yengil maşin verildi. Bu çare katnaşanlar esasen yukarı ve orta hüner mekteplerinin studentleri, orta mekteplerin yukarı klas okuvçuları, hükümete değişli edara kerhanaların işgerleridir. Çare tamamlanandan son edara kerhanaların adından prezidentin can sağlığı için sadaka verildi.
Diýip Lewap vilayatyndaky habarçymyz Umit Jumaýew diýip bu çäreniň gurnulan ýerinden maglumat berdi. Ýeşenbi güni Lewanyň razwiedka gurulugynyň resmiýleri bu ýurdun deňiz territoriýasynda saklanan bir gemeden tapylan ýaraglaryň Siriýa taraf alınıp barlayan bolmagynyň mümkinligini ma'lum etdiler. Lewanyň resmiýleri Afrikanyň Sierra Leone döwletiniň baýdagy daklygy we Luftallah 2 diýilip atlandyrylan bu gemeniň ekipajynyň häzirki wagtda soraw edilýändigini habar berdiler. Maglumata görä Libiýadan çykyp gaýdan bu gemeniň üstündäki konteynerleriň içinden köp mukdarda ok ýarag, raket atyjy toplar we artilleriýa oklary tapılıptır. Siriýanyň häkimiýetleri şu çakaşyny ýurdun içindäki opozisiýon ýaraglary toparlara daşar ýurtlar tarapyndan ýara wollugynyň berilýändigini aýdyp bu ýagdaýa alada bildirip gelýärler. Ýeşenbi güni Vietnamyň döwlet mediýasy Vietnam asyllı bir Amerikan raýatynyň terrorizmde aýyplanyp tutsak edilendigini habar berdi. Vietnamyň döwlet habar agentligi bu gurulyň edilýän Amerikan raýatynyň 17 aprelde ýurdun Ho Chi Minh şäheriniň aeroportunda tutsak edilendigini habar berýär. Habar agentliginiň maglumatynda bu Amerikan raýatynyň Vietnamda hökümete garşy protest çykyşlaryny öjükdirmekligi hem de Amerika tarapyndan gurnulan Vietnam urşunyň tamamlanmagynyň ýyl önüminiň hatyratyna gurnuljak çäreleri päsgä çylyk döretmeklige planlaşdyranyny gaýdylýar. Vietnam urşunyň tamamlanmagy her ýylyň 30-njy aprelinde bellenip geçilýär. Kolumbiýanyň goranmak ministrliginiň resmiýleri ýurdun harbylarynyň çepçi ýaraglary tegoçujylar bilen çaknaşygynyň aýdy bilen bu wakanyň bolan ýerine bir Fransuz jurnalistiniň direktori ýetenligini habar berdiler. Kolumbiýanyň resmiýleriniň maglumatyna görä şenbe güni bir Tokoýluk raýonyndaky kokain öndürji gizlin laboratoriýalary ýok etmek üçin gurnulan operasiýada çepçi ýaraglary tegoçujylar harbylara garşy duýdansyz hüjüm edipdirler. Bu wakada 3 tany eskeri bilen bir polisiýa işgary hem ölüpdir.
Adatlyk radiosy, habarlar.
Şenbe güni Fransiýanyň prezidenti Nikolya Sarkozy halkara valyuta fondunyň gözelki başlygy Dominik Strauss-Kahn'ın öýüne aýplap eden çykyşlaryny ýadgaryp çykyş etdi. Fransiýadaky prezidentlik saýlawlaryny esasy dalaşýar boljaklaryň biri diýilip hasaplanylan Dominik Strauss-Kahn geçen ýylyň maýynda New York şäherindäki mehmanhananyň bir hyzmatçysy bilen jynsy gatnaşyk etmekde aýyplanmagyny öz syýasy garşydaşlarynyň öýüne garşy gurnan çäresi diýip atlandyrdy. Geçen ýyl şol gurrun edilýän waka bilen bagly gowadgylan jenaýat işi täwäpli Dominik Strauss-Kahn öz wezipetinden gitmäge hemde prezidentlige dalaş etmek planlarından el çekmäge mejbur bolupdy. Fransiýanyň prezidenti Nikolya Sarkozy şenbe güni özüniň prezidentlik saýlawlarynyň kampaniýasynyň çäklerini eden çykyşynda Dominik Strauss-Kahn bu aradaky aýyplamalaryny ret etdi.
À une semaine du premier tour, Monsieur Strauss-Kahn venant donner des leçons de morale.
Saýlawlara bir hepde galanyna jenap Strauss-Kahn edeb ekran marada tapak görýär we öz başyna düşen hemme işler üçin diňe meniň jogapkärdigimi ýaňda diýär. Bu juda öte geçmek, bu juda öte geçmek.
De tout ce qui lui est arrivé, trop, c'est trop.
deyip Prezident Sarkozy ölçüşe kışından ıgıtadı. Halkara Valyuta Fondunun odorku başlığı Dominika Strauss-Kahn, geçen yılın May ayından yön Fransiyadaki prezidentlik saylovlarında Sosyalistik Partiyadan yeniş kazanıp bilecek kandidat hesaplanılardı. Emma geçen yılın May ayında ol New York'taki mihmanhanaların birinde bir hizmetçi ayalı cinsiyet aydan doğranlıkta ayıplanıp tutsuvasına alınıptı. Bir nime sonra sudnamaların yeterlik değerliğine salgılanıp ona bildirilen cinayet ayıplamalarını yatırdı. Dominika Strauss-Kahn şenbe günü Guardian gazetine beren interviusunda mihmanhananın hizmetçisinin polisiya şikayetlen yüz tutmagynyň we bu wakanyň jemgeçlik dawasyna ögürilmeginiň öz siýasy garşydaşlar tarapyndan gurnalanygyny öňe sürdi. Ýöneşel Uraltyň özünde de ol mihmanhanadaky hizmetçi aýal bilen öz arasynda nähiller bir pynhan duşugyň bolanygyny welin ret etmedi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş bolýunyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahim.